Marias lovsang er en av mange lovsanger som står beskrevet i Lukas kapittel 1 og kapittel 2. Man kan nesten si at Lukas 1 og 2 er lovsangskapitler. Det er mange som synger lovsanger. Det er glede. Tenk deg, verdens frelser skulle bli født. Det var begeistring. Det var lovprisning til Gud. Elisabeth lovsynger, og hennes gamle mann, Zakarias, han lovsynger. Maria lovsynger, og den skal vi gå spesielt inn i litt senere. Men det er flere som lovsynger. Englene på marken lovsynger. Simeon i tempelet lovsynger, og til og med den gamle Anna Fanuels datter, hun lovsynger. Så det er masse lovsang i Lukas 1 og 2. Og Maria begynner slik: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Det var Guds ånd som kom over disse forskjellige personene, og som fødte denne lovsangen i deres hjerte. Det var en spontan lovsang, fordi ånden kom over dem, men samtidig så var deres lovsang en videreføring av lovsangen i det gamle testamentet. For når du tar de forskjellige lovsangene i Lukas 1 og 2, så dukker salme 103 opp. Og salme 78 dukker opp. Og Hannas lovsang fra 1. Samuels bok dukker opp. Så den ene lovsangen etter den andre fra det gamle testamentet dukker opp i disse lovsangene her i kapittel 1 og 2. Først var det Maria. I kapittel 1 og vers 36, når engelen kom til henne og fortalte at hun skulle føde en sønn, og at hun skulle gjøre det på overnaturlig vis, så sier Maria: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord. Og når hun da får høre av engelen at Elisabeth, hennes slektning, var med barn i høy alder, så bestemte Maria seg for å besøke Elisabeth. Og da Maria hilste på Elisabeth, så sparket døperen Johannes. Han hadde ikke begynt å døpe ennå da. Men sparket døperen Johannes i Elisabeths mors liv av begeistring. Fordi Guds ånd fylte ham allerede mens han var et foster. Og Elisabeth ropte med høy røst. Noen ganger når Guds ånd kommer over deg, så må du rope. Altså, du greier ikke å holde igjen. Det er bare en begeistring som kommer ut fra ditt hjerte. Noen kan undre seg over hva som skjer, men det er en takknemlighet som kommer ut fra ditt indre. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Så kommer denne lovsangen som Maria stemmer i med. Og den skal vi se litt nærmere på, så jeg går litt raskt forbi den. Men det neste som skjer, det er at Zakarias lovsynger. Fordi når Johannes døperen var blitt født, han hadde fått navnet Johannes, så blir Zakarias fylt av den hellige ånd og profeterer og lover Israels Gud. Det var lovsangen i kapittel 1. I kapittel 2 har du englene på marken. Og de begynner med: Se, jeg forkynner dere en stor glede, som hele folket skal få del i. La oss huske det. Jul, eller Jesu fødsel, er en tid fylt av glede. Ikke la oss bli så opptatt av gleden ved å få pakker, at vi glemmer at julens glede egentlig er gleden over at Jesus ble født. Og den gleden ga seg uttrykk i lovsang. Så da Jesus som 8 dager ble båret til tempelet for å bli omskåret etter Moselov, så møtte han Zakarias. Og Zakarias synger lovsang. En lovsang som avslutter med: Nå lar du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett Herrens frelse. Og så kommer da den siste av lovsangernes rekker, der i kapittel 2, Anna Fanuels datter, hun lovpriser Gud. Det står ikke hva hun sa. Vi har faktisk ikke nedskrevet Anna Fanuels datters lovsang i Bibelen, men jeg regner med at det var det samme tema. Det var en lovprisning til Gud som ga folket frelse. Og som jeg nevnte, innholdet i disse lovsangene var gjennomsyret av et bibelsk innhold. Og den kristne kirke har faktisk tatt disse lovsangene inn i sin tidebønnstradisjon. Slik at Marias lovsang, den ble, eller jeg skulle nesten begynt med Zakarias' lovsang. Den lovsangen ble gjerne brukt på morgenen. Det man kaller for laudes. For han avslutter med at soloppgang fra det høye skal gjeste oss. Så følger disse bibelske lovsangene fram mot den bønnen som gjerne bes når dagen er over, det vi kaller for vesper, og da er det Marias lovsang. Og så avsluttes det hele med Simeons lovsang, Simeon i tempelet, nå lar du din tjener fare herfra i fred. Så disse lovsangene, de har faktisk vært brukt i en lovsangstradisjon i den kristne kirke, helt fra oldkirken. Og det er jo fantastisk. At hvis du ikke vet hvordan du skal formulere din lovsang, så kan du slå opp din bibel, og så kan du lovsynge de lovsangene som står i Bibelen. De kan lovsynges en gang til, og en gang til av deg. Og så fødes det også en personlig lovsang i ditt hjerte. Marias lovsang har fått en helt spesiell plass i den kristne kirke. Og i julefeiringen. Egentlig så fant Marias lovsang sted 9 måneder før jul, om man skal holde seg til kirkeåret da. For hun sang denne lovsangen da hun fikk rede på at hun skulle føde verdens frelser. Den begynner med et ord på grunnteksten, som vi oversetter med «Jeg vil opphøye». Herre. Og det ordet opphøye, det heter på latin magnificat. Og det ordet opphøye på grunnteksten har en form som det er umulig å gjengi på norsk. Det er jo ofte sånn med grunnteksten at du kan ikke gjengi den 100% på norsk. Men hvis vi skulle gjengi det som står, så er det noe sånt som nå vil jeg begynne å opphøye Herren, og jeg skal gjøre det hele tiden, og jeg skal aldri slutte med å opphøye Herren. Det er det som ligger i dette ordet. Det er sånn, en slags evighetspresens, for å si det sånn. Hele tiden, stadig opphøyer de Herren. De første ordene, magnificat, og hvis det er noen latinere her, så er det faktisk magnificat anima mea dominum. Min sjel opphøyer Herren. Akkurat denne lovsangen, Marias lovsang, har blitt løftet fram på en helt spesiell måte av komponister i kirkemusikken. Og en som står fram helt spesielt er jo selvfølgelig Bach. Og nå skal dere få en liten smaksprøve. Når Bach tar den gleden og fryden som var i Marias sjel, og skulle tolke den, så hørtes det omtrent slik ut, Ove. Thank you. Og så begynner Magnificat. Så slik forsøker altså Bach å tolke den gleden og begeistringen som i Marias sjel. For la oss huske, Jesu fødsel forbundet med glede og med begeistring. Og for øvrig så kan jeg anbefale å høre på den Magnificat hele verket. Og midt inne her, når han skal tolke Maria som sier at alle slekter skal prise meg salig, så gjentas uttrykket alle slekter, eller omnes generationes, gjentas 41 ganger. For å gjengi de 41 slektsled som fra Adam og til Kristus. Maria opphøyde Herren, og vi skal gå litt inn i hennes lovsang. Hun begynner med å si, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinnes ringestand, for se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. En enkel, ung jente, kanskje 16 år, antar man at Maria var. Besøk av engelen, du skal føde verdens frelser, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var verdens frelser, Jesus Kristus, som hun skulle føde. Og Maria takker Gud her for at han ikke lot henne bli i glemselen, men for at hun skulle føde verdens frelser, og hun skal prises salig av alle slekter. Maria, eller jomfru Maria, som vi også sier, har en helt spesiell plass i frelseshistorien. Hun ble utvalgt av Gud for å føde verdens frelser. Og Elisabeth bekreftet dette da hun hilste Maria med disse ordene, velsignet er du blant kvinner. Og det bekreftes også av en anonym kvinne som ropte til Jesus. Da hun så de under og tegn som Jesus gjorde, så ropte denne anonyme kvinnen i folkemengden, salig er det mors liv som bar deg, og det bryst som ammet deg. Så Maria har en helt spesiell plass i frelseshistorien, og i Jesu liv også. Det kan virke som om Maria ble enke, og at Jesus på en spesiell måte tok seg av henne. Og da Jesus hang på korset, så viste han denne omsorgen mot sin mor ved å henvende seg til Johannes og si, Johannes, der er din mor. Og fra den dagen tok Johannes Jesu mor Maria til seg og viste henne omsorg. Men det at vi blir oppfordret til å prise Maria salig innebærer ikke at vi skal tilbe Maria eller noen annen helgen for den saks skyld. Vi trenger ikke å gå gjennom Maria for å komme til Jesus. Vi går direkte til Jesus. Vi har adgang like inn ved Faderens trone. Og det samme gjelder altså for andre gudfryktige menn og kvinner som har gått inn i evigheten. Mariadyrkelse og helgendyrkelse har ingen plass i den nytestamentlige menighet. Men vi ærer henne for den hun var, for at hun fødte verdens frelser. Og en ting til som jeg vil løfte fram. Da Gud lot sin sønn komme inn i historien, så valgte han at hans sønn skulle bli født av en kvinne. Han dukket ikke bare opp. Han ikke bare var der. Han ble født av en kvinne. Og gjennom det løfter Gud morsrollen opp. Det å være mor, det å føde, det å gi liv, er noe stort, noe velsignet, noe verdifullt. Noe som til og med Guds sønn har opplevd. Og en ting til. Gud vil gjennom det løfte opp kvinnen til en høy stilling, slik at både mannen og kvinnen innenfor Gud har den samme verd, den samme verdi og den samme adgang. Men spesielt dette med morsrollen er det viktig å løfte fram i forbindelse med julen. Så fortsetter Marias lovsang fra vers 49. For han som er mektig har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn. Og hans miskunn er over dem som frykter ham fra slekt til slekt. Store ting har Herren gjort for meg. Ja, det å bli med barn uten en mann, det er store ting. Jomfrufødselen står sentralt i Bibelen. Jomfrufødselen er en helt sentral sannhet i den kristne tro. Det er ikke sånn at du kan tro på jomfrufødselen hvis du vil, og hvis du ikke vil, kan du la være. Fordi nemlig, gjennom Adam kommer arvesynden inn i menneskeheten. Gjennom Adam trengte den igjennom til alle mennesker. Her var det en hvor det ikke var en Adam med i bildet, da han ble unnfanget. Derfor, da Jesus ble født, var han syndfri. Han var ikke beheftet med slektens synderskyld. Og derfor sier også Gud i Messias-profetien i 1. Mosebok kapittel 12 at kvinnens sæd, merkelig uttrykk, kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Maria hyllet Guds miskunnhet som varer fra slekt til slekt, og hun lovpriste ham for hans makt og hans hellighet og hans miskunnhet. Så ifra vers 51. Han har vist styrke med sin arm. Han har spredt dem som stolte, som er stolte i sitt hjertes tanker. Han har støtt ned de mektige fra sine troner og opphøyet de små. Han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har han sendt tomhendt bort. Så Gud viser altså sin styrke ved sin arm. Det er jo mange billedlige uttrykk i Bibelen. Du møter Guds arm, og du møter Guds finger. Og jeg tror faktisk at hvis man skal se det som ligger bak dette, så er Guds arm, det er Jesus Kristus, Guds finger, det er den hellige ånd. De stolte blir støtt ned, de små blir opphøyet. Det er som et ekko av 1. Korinterbrev, når Paulus sier, legg merke til deres kall, søsken, ikke mange. Og så utlegger han hvem Gud kaller og utvelger. Så den siste delen av Marias lovsang fra vers 54. Han tok seg av sin tjener Israel for å minne om sin miskunn, slik han talte til våre fedre, til Abraham og til hans slekt for evig. Maria avslutter sin lovsang på en helt spesiell måte. Hun begynner sin lovsang med å takke Gud for hans godhet mot henne personlig. Hun avslutter sin lovsang med å takke Gud for hans godhet mot slekten. Hun utvider perspektivet altså. Guds trofasthet mot paktsfolket. Mot paktsfolket Israel. Og Maria takker Gud for hans miskunnhet, ikke bare mot henne personlig, men mot hennes slekt, hennes familie, hennes folk. Og som jeg har nevnt her fra denne prekestolen tidligere for ikke så mange dager siden, jeg tror velsignelse går i arv. Jeg tror velsignelse til slekten. Jeg tror din gudsfrykt får konsekvenser for dine barn, og for dine barnebarn, og for slektsledd som følger etter deg. På samme måte som du og jeg får høste velsignelsen av slektsledd som har gått foran oss. Så når vi lovsynger Gud og takker Gud for hans godhet mot oss, så utvider vi det til å takke Gud for hans velsignelse mot vårt folk. Derfor er Marias lovsang en del av hennes folks lovsang. Og ved å lovsynge for Guds godhet mot seg, blir hun en del av Guds god lovsangen for Guds godhet mot hele slekten. Og gjennom sin lovsang understreker altså Maria at hun er en del av det paktsfolket som Gud har velsignet. Når du og jeg lovsynger og takker Gud for hans godhet mot oss, så blir vi automatisk en del av den lovsangen som stiger opp til Gud fra hans folk over hele kloden. i alle nasjoner. Og når vi tilber og lovsynger, så blir vi faktisk en del av den himmelske lovsangen. For det er ikke bare på jorden at Gud lovsynges. Også i himmelen lovsynges Gud. Så gjennom lovsangen forenes vi med den lovsyngende skare. Gjennom troen på Jesus Kristus er nemlig du og jeg blitt en del av den nye pakts folk. Og den nye pakts folk er et lovsyngende folk. Og din og min lovsang stemmer sammen med de andres lovsang og gir oss en identitet. Hvilken identitet? Jo, vi er en del av det lovsyngende folket. En del av det folket som løfter opp Jesu Kristi navn og hans frelse. Dette folket som tror på Jesus har sin identitet i lovsangen. Kan du tilbe Herren? Ja, da er du en del av det folket. Kan du ikke tilbe Herren? Ja, da er du velkommen til å bli en del av det folket. Så lovsangen legges ned i ditt hjerte. For alle som er en del av dette folket har fått lagt ned i sitt hjerte en ny sang. En lovsang til vår Gud. Og da vil jeg bare avslutte med å spørre om lovsangen har en plass i våre liv. På en måte som er riktig for oss. Når vi opplever noe som fyller oss med glede, kommer det en spontan takk fra vårt hjerte. Takk Gud. Takk Jesus. Det er ikke det at du må innstille deg på en spesiell frekvens for å lovsynge, eller være i en spesiell stemning for å takke Gud, men det kommer bare en takk Jesus, spontant ifra ditt hjerte. La lovsangen få en plass i ditt hjerte, både spontant og regelmessig. Og hvis du ikke føler deg i form til, i hermetegn, å lovsynge, ta fram Bibelen din. Slå opp noen av disse lovsangene som står her. Slå opp Israels folkets lovsang i 2. Mosebok kapittel 15, hvor Miriam stemmer i på slutten om Herrens takknemlighet til Herrens frelse. Eller Hannas lovsang, eller Elisabeths lovsang, eller noen av alle disse andre lovsangene. Ordspråket sier, et glad hjerte er som et stadig gjestebud. Oversettelsen av 2011, altså den som kom nå i høst, den sier det slik i ordspråket. Den fornøyde gjør hver dag til en fest. Lovsang er et uttrykk for din takknemlighet og for din tilfredshet. Så la oss synge lovsanger og takke Gud for hans velsignelser. Og så står det, lovsang sømmer seg de hellige. Det passer seg for de hellige altså. Det passer seg for deg og meg. Himmelske Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.